Вы на хвалях Радыё Свабода, у студыі Сергей Шупа. У гэтай паўгадзіннай частцы нашай праграмы вы пачуеце дзве перадачы. Хвілін праз 15 мы запрапануем вашай увазе беларускую Атлантыду. Сёння ў цыкле «Жыццё і смерць мітаў» прагучыць перадача КДБ. Аўтар Вячаслаў Ракіцкі будзе гутарыць з філозафам Таццянай Процькай. А зараз «Падарожжа свабоды». Пра сваю паездку ў вёскі Дакудава і малыя Жаберычы Крупскага раёну сёння расказвае Уладзімір Давыдоўскі.
Далёка не ў кожнай вёсцы яе жыхары могуць заявіць, што іх селішча заснавалі першабытныя людзі. А вось тыя, хто жыве ў малых Жаберычах, што на Крупшчыне, могуць. Прынамсі, у былога настаўніка геаграфіі, а цяпер пенсіянера Лявона Філіповіча на конт старадаўняга паходжання Жаберычаў сумненняў няма.
Если вы ехалі через большие Жаберычы, кладбішча па левай стороне, а на эту сторону, наверное, метру 300-400, і ўжо начынаецца рэчка і круты абрыў. Вот там былі Жаберычы. И происхождение их от слова «жабатина» – это старославянское слово «озерцо». Там озерцо, а тут же решка.
А коли доведались, что тут жили першобытные люди?
Это где-то 64-й, 65-й, 66-е годы. Там жил Володька Костиков Сидляров. Вот на его огороде, а вот это выгон, это русло одного из бывших притоков раки Нача. Как только бульбу начнусь осенью копать, так мешками мне в школу несли эти скреблы, рубилы, топоры. И это длилось годы 4.
А чему вы решили, что с першобытного часа?
Во-первых, они же все из черного камня, отшлифованы, заточены.
Гісторыя суседняй вёскі Дакудава не такая даўняя, але і яе жыхарам ёсць што ўзгадаць. Адметна, што настаўнік тутэйшай школы, сябра партыі камуністаў беларускай Васіль Лапатін зацікавіўся мінулым Дакудава свядома, бо лічыць, што яго дзеці павінны ведаць гісторыю сваёй вёскі.
У нашай вёсцы радзіўся адзін з першых наркомаў сельскай гаспадаркі Беларусі Сцяпан Хадасевіч. Канешне, самыя цікавыя асобы гэта сям'я Самцэвічаў, якія тут жылі ў пачатку 20-го стагоддзя. Тры браты і адна сестра. Адзін з іх стаў вядомым вучоным, біёлагам. Другі быў выдатным краязнаўцам. І нават у 28-м годзе у журнале был артыкул якраз пра вёску Дакудава. Я напісаў, якія тут людзі жывуць, якія ў іх звычкі. Вёска дзялілася на два канцы. Адзін канец мужыцкі, так званы, а другі шляхецкі. Вось прозвішчы людзей, якія заканчваліся на скі, такія як Клішкоўскі, Петроўскі, Арлоўскі, вось у нас у вёсцы Круковскі, гэта потом той шляхты Дакудаўскай. А такія Кадасевічы, тыя ўжо былі з мужыцкага канца. І вось мужыцкія і шляхецкія хлопцы і дзяўчаты паміж сабой нават і слабыя кантактавалі. Мужык на мужычкі жаніўся, а ўжо шляхцічы яны на сваіх.
Ці захавалася нешта з тых звычаяў?
У адказ Васіль задумаўся. Але оживился другий мой суразмовца Виктор Буры.
По Ясинскому, году 20-25 назад, еще говорили, пойду у шляхту. И на вот, когда были эти спречки, даже стычки были, вот в местном сельском клубе, и когда чужих не было, например, Жаберчи, Приямина, Восова, то частенько шляхта с мужиками сходились стенка на стенку.
Чисто внешне поделялись два концы только тем, что шляхетский конец например, стоял на узгорку, а мужицкий конец в этот бок. Тут болото одразу было за хатами.
Жаберычы – тыповая беларуская вёска, якая паволі адмірае разам з яе жыхарамі. А вось у 19-м стагоддзі вёска мела рэальны шанец пераўтварыцца ў гарадок. Кажуць, менавіта тут хацелі адкрыць сельскагаспадарчую акадэмію, тую самую, якая сёння месціцца ў горках. Але тутэйшы стараста адгаварыў людзей. Адметныя малыя Жаберычы тым, што менавіта тут нарадзіўся беларускі паўстанец-атаман Юрка Моніш – сельскі настаўнік за асабістую мужнасць падчас першай сусветнай, узнагароджаны Георгіеўскім крыжам ды медалём і за контррэволюцыйную прапаганду асуджаны бальшавікамі да вышэйшай меры пакарання. Збегшы з-пад расстрэлу, менавіта ў тутэйшых лясах ён стварыў партызанскі атрад і пачаў узброеную барацьбу з саветамі. Таму не дзіва, што савецкая ўлада ўпарта называла Моніча бандытам, а яго атрад бандай. Але і цяпер магчыма таму, што цяперашнюю ўладу атаясамліваюць з той, распавядаць пра яго пазбягаюць. А калі што і кажуць, то вельмі асцярожна і нават пераходзяць на паўшэпт.
Наверное, были и такие, что в какой-то мере, может, его и оправдывали. Тем более, что его основная работа была железная дорога. Тут не слышно было, чтобы кто-то сказал, что где-то кого-то грабил.
А как бы значился период другой сусветной войны для малыша Берышева?
Деревня уцелела, старосели, например, половина спалена была.
Докудово спалено было так?
Докудово было спалено, Жаберыши уцелели. Тут полицейский гарнизон стоял. Все мужики, которые остались не на фронте, остались дома, все были в полиции. Вот результат.
А потом, когда пришли войска советские?
А потом их на второй или на третий день мобилизовали полевые военкоматы и погнали.
На фронт.
Но это, видать, штрафные батальоны?
Нет. Харитонович Василий Петрович прошел, например, с орденом славы. А по нас Монич прошел с орденом славы.
На хвалях «Радуя свобода» Владимир Давыдовский рассказывая про свое подорожжа у вёски Докудова и Малые Жаберычы Крупского району.
Менш счастливо склаўся лёс суседней вёскі Докудова, дзе яшчэ перад вайной пачалося будаўніцтва аэрадрома. Дарэчы, сцены адной з яго пабудоў і дагэтуль узвышаюцца своеасаблівым помнікам таму часу.
У жніўні-верасні 41-го года тут стаялі нямецкія авіяцыйныя злучэнні, бамбардзіроўчыкі былі, юнкерсы. Адным з кіраўнікоў гэтай эскадрыллі, якая тут была, быў даволі вядомы іх лётчык, авіятар Вальтер Хаген. У канцы вёскі немцы яе абнеслі калючым дротам. Тут быў лагер военнополонных чырвонаармейцаў, якія будавалі гэты аэрадром. У траўні 44-го года, або можа ў чэрвені, нехта з немцаў папярэдзіў жыхароў, што вёска будзе спалена, і яны дачакаліся нашых войскаў ўжо. У лесе былі 8 страхаты было спалена, адна толькі засталася, і ў самым канцы вёскі асобна стаяла.
Сённяшні дзень малых Жаберычаў гэта не толькі ад'езд моладзі, але і беспрацоўе.
Што ў нас, кроме фермы? Кроме одного единственного коровника, там надо 3 доярки и 3 пастухи и сторож. Все.
Нема працы.
А где ему робить? Не с добра, это добро, что ты Хотюховский комплекс есть. И докуда этой барауля свою пилораму вот удержат. Так вот и там работают. А дальше, тут же их еще, наверное, человека 4-5 трудоспособных людей, самое что усилие. Они ж нигде не могут устроиться.
Беспрацоўе, але і з адпачынкам не лепей. У праграме дакудаўскага клуба выключна дыскатэкі. Беларускія музыкі сюды не завітваюць.
Чалавек можа паехаць сюды, калі ён энтузіяст. Калі давялося нам паразмаўляць з Андрэем Мельнікавым, нашым бардам, і не супраць быў бы прыехаць. Справа тым, што яму, я мяркую, не дадуць. Вось, напрыклад, былі выбары, мы тут збіралі адзінае месца ў раёне, дзе збор подпісаў вёўся за Александра Мелінкевіча. Звярнуліся прыблізна да 145 чалавек, подпісы свае паставілі больш за палову. І звернуліся з заявай, што дайце магчымасць здесь правесці сустрэчу з яго даверанай асобай. Але адмовілі на тому падставе, што ў спісе вызначаных райвыканкамаў месцаў у нашай вёсцы наогул не знайшлося. У цэнтры сельсавета не знайшлося ні адного месца, дзе можа сустрэцца даверанай асоба або сам кандыдат, таму дэпутат, або прэзідэнты з выбаршчыкамі. А калі вывесіў аб'яву аб тым, што ўсё ж такі плануецца прыезд, надзея на тое, што дазволіць паузы проведения этой встречи, то приехала милиция, склали протокол, и администрационная комиссия при райвыконкаме выписала штраф в одну базовую величину.
Ти политизованная сегодня вёска.
Политизованность вот возникает тут, только тогда, когда возникает проблема, якая тычется их життя. Вот тут яны вельми добро разумеют, что это супроть их интересов.
Это уже, как это было под час долучения мясовой господарки до соседнего сельско-господарчего вытворчего кооперативу.
Спробовали тут яны и подписы собрать супроть этого долучения. Звернулись до нас, как до активных людей. Опытали у всех, дали у райвыконкам один раз, никакого отказа. Потом особо механизатор уже там навод, ничего мы им не робили. Сами собрали, просто мы передали их заяву, там уже было 15 недель человек. Так само им никакого отказа. Людей просто кинули, они это бачат. В этом сенсе, они политизованы. Але митинги, пикеты, они это робить не будут. Навод там некую заяву написать, оборонить то, что мы голосовали вот так, как у нас отбылось на выборах у районный совет, когда тут по нашей вёсце был кит бюллетеня в скрыне для дотерминового голосования. Навод сами они казали, да, мы голосовали вот за вас. Там был кит. Ну, обманули, да и обманули, вот всё. На этом спынилось.
Віктор Бурый, дарэчы, былы афіцэр, адрозна ад іншых, вярнуўся ў вёску, але толькі для таго, каб тут працаваць, бо штодня нешта майстраваць ды пілаваць у сталічнай кватэры не будзеш. Што сталася стымулам для такога